эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру паспрабуем разабрацца ў канфлікце вакол моўных курсаў «Мова цікава», распытаем аглядальніцу расейскамоўнага інфармацыйнага тэлепраграмы «Настаящее время» Шахіду Якуб пра тое, як яе можна паглядзець у Беларусі і шмат чаго іншага. Сёння прашу вас адказаць на пытанне, ці шмат вы глядзіце расейскія тэлеканалы. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 альбо ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952.
Живая свобода с Ганной Соус.
Вядоўцы папулярных заняткаў беларускай мовы «Мова цікава» лічаць, што не змогуць дамовіцца аб далейшай супрацы з заснавальніцай курсаў Кацярынай Кібальчыч і ўжо рыхтуюць для сваіх слухачоў альтэрнатыву. Сёння плануецца адкрыццё новага навучальнага сезону курсаў беларускай мовы «Мова цікава». Але ў камандзе вядоўцаў курсаў сярод якіх заснавальніца адукацыйнага брэнду расійская журналістка Кацярына Кібальчыч, паэтка Валярына Кустава, беларускія журналісты Алесь Залеўскі і Франак Вяшорка з'явіліся відавочныя разнагалоссі. Лосі, якія могуць прывесці да таго, што курсы «Мова цікава» спыняць сваё існаванне. Прычыны ідэалагічнага расколу сталіся выказванні Кацярыны Кібальчыч пра сітуацыю ва Украіне. Рэшта каманды не падзяляе выказаных Кацярынаю поглядаў. Кацярына Кібальчыч напярэдадні паведаміла свабодзе, што сёння на занятках выступіць заява, з якой стане зразумела, ці будуць існаваць курсы далей і ў якім фармаце. Вядоўца курсаў «Мова цікава» паэтка Валярына Кустава лічыць, што ўжо цяпер зразумела, што каманда не зможа прыйсці да згоды і выступіць з супольнай заявай. Таксама спадарыня Кустава адзначае, што канфлікт паміж Кацярынай Кібальчыч і камандай вядоўцаў грунтуецца не толькі на прарасійскіх выказваннях заснавальніцы «Мовы цікавы», а на этычных момантах, з якім не пагаджаюцца вядоўцы.
Гэта добра будзе, калі будзе супольная заява, бо верагодна яна будзе і не супольнай, але заявы будуць. Пакуль што на дадзены момант не выглядае на тое, што дамова канчатковая будзе. Ведаеце, мы же выходзімся нават не столькі ў плане бачання на сітуацыю ў Украіне, колькі менавіта па нейкіх этычных момантах, бо мне здаецца, што Каця заўсёды была разумным адэкватным чалавекам, а цяпер мне падаецца, што можа быць на яе нейкі ціск нават аказваецца, але я спадзяюся, што мы зможам ўсё ж такі сабрацца камандай, як мы заўсёды збіраліся, усё вытлумачыць адзін аднаму і прыняць рашэнні, якія будуць максімальна годныя і максімальна па-чалавечы выведуць усіх з гэтай сітуацыі, таму што мы маем яшчэ адказнасць не толькі адно перад адным, а яшчэ перад сваімі слухачамі і гледачамі. І натуральна, што справа гэта мусіць доўжыцца, але ў якіх фарматах, формах гэта яшчэ пад пытаннем.
Яшчэ адзін вядоўца курсаў, журналіст Франак Вяшорка, лічыць, што Кацярына Кібальчыч закрые моўны курс. Аднак, паводле Франака Вяшоркі, каманда ўжо цяпер гатовая прапанаваць сваім наведнікам альтэрнатыву моўнай імпрэзы ад імя арт-сядзібы.
Асабіста лічу, што мова цікава павінна працягвацца. І самае каштоўнае, што цяпер ёсць, гэта мноства маладых, энергічных, крэатыўных людзей. Я вельмі сумаваўся за гэтыя 4 месяцы, пакуль не было заняткаў, па сустрэчах, па размовах, па нашых моўных курсах. Ну, выглядае на тое, што Каця Кібальчыч вырашыла курсы закрываць. Магчыма, яна страціла нейкі імпэт ці жаданне гэтым займацца. Ну і ўсё гэта пераўтварыла нейкі канфлікт між собой. Так ці інакш, я думаю, што гэтыя людзі не згубяцца. Ужо ёсць у нас у каманды «Мовы цікавы» мноства розных цікавых ідэяў. Ёсць таксама ідэі, моўныя імпрэзы, якія мы хочам праводзіць ад імя арт-сядзібы. То бок моўная праца працягваецца. Будзе альтэрнатыва курсам «Мова цікава», калі Каця Кібальчыч іх закрые.
Паўгадзіны таму Кацярына Кібальчыч напісала ў Фейсбуку, што прыняла рашэнне правесці сёння адкрытую сустрэчу «Мова цікава», якая можа стаць апошняй, і запрасіла ў галерэю «Тутбай» студэнтаў, сяброў, неабыякавых людзей. Пасля 20-й гадзіны ў жывым эфіры «Свабоды» слухайце рэпартаж нашай карэспандэнткі з самай апошняй інфармацыі.
Здравствуйте! Вы смотрите программу «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное сегодня.
Новая российскомовная информационная телепрограмма «Настоящее время», якая упершиню вышла в эфир 14 кастрычника, мая дать аудитории из краин, у якій мяжуют с Россией, сбалансованную альтернативу дезинформации, якая распаусюживается российскими СМИ и выкликая нестабильность в регионе. Программа «Настоящее время» – супольный проект «Радио Свободной Европы», «Радио Свободы» и «Голосу Америки» у партнерстве с громадскими и приватными телекомпаниями и интернет-порталами у Грузии, Эстонии, Латвии, Литве, Молдове и Украине. Программа уявляет собой штодзённый 30-хвилинный огляд новинок, интервью, оригинальных репортажей и политичной сатиры. Проект пропонует информацию, якая недоступна у контролированных державой российских СМИ, гэтым самым забеспечивающей проверку на отповедность реальности мясцовых новинок. И зараз до меня у студии долучилась оглядальница «Настоящего времени» Шахида Якуб. И найперш я попрошу ей расповести про основные меты новой российской мовной телепрограммы. Калі ласка.
Спасибо. Извините, я по-русски буду говорить. Дело в том, что программа исключительно информационно-аналитическая. Мы решили, что пора возвращаться нам от пропагандистской идеологизированной прессы в нормальную журналистику и рассказывать о событиях, основываясь на фактах, чего нет в российской прессе. Дело в том, что большая часть населения постсоветского союза, именно русскоязычное население, оно смотрит российские каналы. И, честно говоря, посмотрев там настолько серьезная пропаганда идеологии, не проверка фактов, абсолютная ложь, даже иногда, что мы решили сделать так, мы просто будем их проверять, как говорится, на вшивость. Например, в том же самом ТВ пару раз был такой случай. Сначала они интервьюировали женщину и представляли ее журналисткой из Германии, которая оказалась в Луганске случайно. А через неделю она была в другом же репортаже НТВ и показывалась как монахиня с винтовкой в руках, защищающая Луганск. То есть это абсолютная ложь. И поэтому мы решили так. Мы сделаем информационно-аналитическую программу, не новостную. Мы будем брать вещи, которые, темы, которые достаточно важны для нашего региона. А в данном случае, если мы говорим о конфликте в Украине, то мы попытаемся посмотреть с человеческой точки зрения, потому что, мне кажется, наша аудитория уже надоели эти сводки с линии фронта, постоянные переговоры и политики. Хочется услышать о том вообще, как люди там живут.
Учора на сайте «Свободы» мы опубликовали первый выпуск «Настоящего времени». Уже з'явились комментарии наших наведников нашего сайта. Они пытаются, а где можно поглядеть это в Беларуси? Как можно поглядеть? Я разумею, что в Литве и Латвии это можно будет поглядеть на звучайном телебашении, а в Беларуси как?
Ну, в Беларуси поглядеть это можно будет пока только на нашем интернет-сайте. А дело в том, что мы продолжаем вести переговоры с двумя порталами в Беларуси, но до сих пор пока еще не достигли соглашения. Но на нашем сайте он сегодня будет заблокирован в какой-то момент. С удовольствием еще на Ютьюбе, конечно. Тоже вся наша программа выходит на Ютьюбе, мы на Фейсбуке. Поэтому пока смотрите так. Нам очень хотелось бы, конечно, на телевидение белорусское выйти.
Ведущих этой программы у Празе белорусский журналист Сергей Дорофеев, який амаль 4 года тому был звольнены из державного телеканала ОНТ. И он эмигровал в Киев, працавал на найбуйнейшем украинском телеканале Интер. И Сергей Дорофеев неузабаве будет гостем моей передачи «Без гальштуков». Заставайтесь со свободой, глядите «Настоящее время». А так само один и белорусскомовный незалежный телеканал «Белсат», який вещает с Польши. А со мной в студии по-ранейшему Шахида Якуб. Что б сегодня вы пораили поглядеть?
Сегодня мы рассказывали о переговорах, вообще дипломатических поворотах, которые происходят между США, Россией и Европой. Посмотрели на то, вопрос задали, не продаст ли Америка, не попросится ли Америка Украине для того, чтобы наладить отношения с Россией. Мы также рассказывали о притеснениях журналистов в Азербайджане. Там одна из журналистов с нами, скорее всего, сядет в тюрьму. Мы говорили о том, как Керри отреагировал на Лаврова и все такое. Но как бы мы пытаемся восполнить тот вакуум, который для нас с такой щедростью оставляет российская пресса.
Оглядальница «Настоящего времени» Шахида Якуб. «Настоящее время» доступно про сайт «Свободы».
Паштовая скринка 111. Агляд листов на «Свободу». Нам пишет Виктор Лисовский из Минска. У Менску знішчаюць будынак былога музея айчыннай вайны. Разбураецца архітэктурны ансамбль плошчы, да якога прывыклі мінчукі па вайне. Верагодна, на прывабным месцы збіраюцца пабудаваць чарговы бізнес-цэнтр. Гэта да іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце перадачу Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры, а зараз я прапаную водгук слухачкі на адзін з нашых учорашніх матэрыялаў. Калі ласка.
Thank you. Мяне вельмі уразілі адказы людзей па пытанню спалення кацянят у пячы на стекловалакне. Я, на жаль, чакала адказы типа людзей надо шкадаваць, а не нейкіх там кацянят. Прабачце мяне, людзі добрыя, за мае кепскія думкі аб вас. Просто, калі мяне яшчэ не было 5 год, мы, дваровая мелюзга, на свае вочы праз вакно падвала бачылі, як у кацельнай нашага дома пячнік спаліў маленькага рыжага кацянятку, нашага любімца Ваську. Уявіце сябе, што было пасля. Пад воплі дзяцей, здаровыя мужыкі, былыя жаўнеры, ледзь не забілі яго у той кацельнай. Але жанчыны уратавалі і схавалі на чарнаке. Вось такія былі выпадкі на сярэдзіне 50-х гадоў. Бадай нічога на зямлі не нова. Татьяна, Менск.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Вядоўцы папулярных курсаў «Мова цікава» заявляюць, што не змогуць дамовіцца аб далейшай супрацы з заснавальніцай курсаў Кацярынай Кібальчыч і рыхтуюць для сваіх слухачоў альтэрнатыву. Новая расійскамоўная інфармацыйная тэлепраграма «Настаящее время», якая выйшла ў эфір 14 кастрычніка, мае даць аўдыторыі з краінаў, якія мяжуюць з Расіяй, збалансаваную альтэрнатыву дэзінфармацыі, якая распаўсюджваецца расійскімі СМІ і выклікае нестабільнасць у рэгіёне. У Мінскім абласным судзе працягваецца працэс над былым гендырэктарам Барысаў Дрэва Владзімірам Мальцавым, якога абвінавачваюць у нанясенні вялікай шкоды прадпрыемству і зрыве мадэрнізацыі. Парэшткі ахвяраў галакосту ляжаць без нагляду на стадыёне ў Валожыні. На гэтым месцы запланавалі збудаваць комплекс жылых дамоў на замову фірмаў «Данпрот» і «Трайпл». Працягваем праграму. Расійскі рубель паставіў новы рэкорд. Сёння, каб купіць 1 даляр, у Маскве трэба аддаць ўжо больш за 41 расійскі рубель. Як гэта адаб'ецца на беларусах, якія трымаюць грошы ў беларускіх банках у расійскіх рублях і на фінансавай сістэме Беларусі? Такое пытанне карэспандэнт «Свабоды» задаў намесніку старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Сергею Дубкову.
Российский рубль входит в корзину валют. И не менее, в экономике Российской Федерации для нас очень важен критичный рубль. Потому что мы в Российской Федерации знаете, много покупаем, много продаем. С точки зрения депозитов населения, в российских рублях она очень незначительна. Российский рубль никогда не выступал в нашей стране, как основным средством движения. Основным средством движения выступает как доллар США, как белорусский рубль. С точки зрения расчета на территории страны надо рассчитывать на белорусский рубль. Но нам надо, в первую очередь, рассчитывать на свои силы, на наши компетенции, на наши устремления и не прикладывать ответственность за состояние нашей экономики, на кого возникло, в том числе на изменение курса российского.
Наместник старшини правления Национального банка Беларуси Сергей Дубков.
Двадцатага кастрычніка о 19 гадзіне у малой залі канцэртнай залі Мінск адбудзецца прэзентацыя кнігі «Жыццё пасля раку».
Гэта 22 гісторыі анкалагічных пацыентаў, якія ўсвядомілі, што смерць можа быць блізка, але іх жыццё ў такой сітуацыі набывае іншы сэнс.
Адбудзецца ўрачыстая прэзентацыя кнігі з удзелам яе аўтараў і герояў, а таксама беларускіх музыкаў.
Уваход вольны. Мы таксама можам даслаць вам кнігу, калі вы звернецеся ў рэдакцыю «Радыё Свабода». А ў Мінскім абласным судзе працягваецца працэс над былым гендырэктарам Барысаў Дрэва Владзімірам Мальцавым, якога абвінавачваюць у нанясенні вялікай шкоды прадпрыемству і зрыве мадэрнізацыі. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Владимир Мальцев целком не признает выставленные ему обвинувачивания. 15 кастрычника протягивался допыт сведок, а пошлых на процессе. У Темлику суд выслухал показания Эмиры Комиссаровой, наместника начальника Борисовского межрайонного комитета держконтролю, якая двойчи проверяла Борисов Древ, коли его означаливал Владимир Мальцев. По воле сведки, проверка 2012 года показала, что обсталевание для модернизации энергоустановки заводу было закуплено и доставлено без порушений. А из-за того, что на той час не почались будовничьи працы, укладенные в модернизацию гроши были выкрастаны неэффективно. Але яны не былі растрачаныя, і абсталяванне не знікла, удакладніў сведкі камісаравай суддзя Вердыш і атрымаў станоўчы адказ. Паводле меры камісаравай, 21-й будаўнічы трэст, які выконваў будаўнічыя працы ў межах праекту мадэрнізацыі, мусіў адразу наўпрост заключыць дамову з турэцкай фірмай «Берсей» на будаўнічыя працы, але тагачасны кіраўнік трэсту, спадар Бусалу, не хацеў браць на сябе адказнасць. Адвакат Гарачка запытаў сведку пра ролю Мальцева ў мадэрнізацыі.
Былі ў вас такія сведкі, што Мальцев каким-либо образом тармазіць мадэрнізацыю?
У крымінальнай справе Владіміра Мальцева ёсць звесткі, што ён выключыў аднаго прэтэндэнта на пастаўку катлоў яшчэ да разгляду прапаноў камісіяй. Ці гэта было зроблена законна? Супрацоўнік барысаўскага дзяржконтролю Міколай Бецекце правяраў скаргу літоўскай фірмы, якую не дапусцілі да конкурсу. Што да дакументаў, конкурс быў праведзены без парушэнняў, заявіў суду сведка. Паводле Міколая Бецекце, літоўцаў адхілілі ад конкурсу таму, што яны прапанавалі кошты катлоў, якія значна перавышалі памеры дзяржаўнага фінансавання здзелкі, і гэта было дакладна. Сведка даў тлумачэнні і па выніках праверкі тэндру на правядзенне мантажных працаў, якія выйграла турэцкая фірма. Паводле следства, гэтая перамога – доказ таго, што Мальцев нібыта лабіраваў інтарэсы замежнай фірмы. Міколай Бецекце пацвердзіў, што тэндэр быў праведзены з пэўнымі парушэннямі. У прыватнасці не быў забяспечаны пераклад некаторых дакументаў, якія прадставіла турэцкая фірма. Але за гэта быў у адміністрацыйным плане пакараны галоўны інжынер Барысаўдрэва Ігар Хазбулатаў, які праводзіў праверку, пацвердзіў сведка. На судовым паседжанні 15-го кастрычніка неаднойчы гучалі прэтэнзіі да будаўнікоў 21-го трэсту, якія выконвалі будаўнічыя працы ў праекце мадэрнізацыі Барысаўдрэва. Пра гэта казаў і сведка Антоль Жук, які адказваў за тэхагляд на будоўлі. Паводле сведкі, галоўнай бядой будоўлі была спешка.
За то, што качаства делаць, надо ветлерна делаць, а не хапу-хапу. А если ветлерна делаць, значит, рабочий ничего не заработает. А для того, что заработает, тогда быстро. А раз быстро, значит, некачественно.
А приходилось ли им переделывать свои работы?
Часто.
Паводле сведкі Жука, не толькі генпадрадчык 21-й трэст, але і заказчык Барысаўдрэў таксама дазвалялі сябе кампрамісы наконт якасці. Гэтак з парушэннем праекту залілі бетонную падлогу пад новую запалкавую лінію. Сведка шмат скардзіўся наконт гэтага, але безвынікова. Адказаць за парушэнне сведка Андоль Жук усклаў таксама і на Владіміра Мальцева. Як паведаміў суддзя Валентин Вердыш, 16 кастрычніка суд пяройдзе да вывучэння пісьмовых матэрыялаў справы. У справе экс-дырэктара Барысаўдрэва 117 тамоў. Такім чынам сведак у працэсе апыталі, за выключэннем самамені аднаго віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі, які таксама выкліканы ў суд. Між тым у судзе пакуль не кажуць, калі чакаецца допыт гэтага ва ўсіх сэнсах важнага сведкі.
Але Грузділовіч працягвае сачыць за судовым працэсам.
Наш гость Вітаўтас Ландсбергіс, вядомы літоўскі палітык і дэпутат Еўрапарламенту. Што спадар Ландсбергіс думае пра палітыку еўразвязу і ЗША ў адносінах да Расіі? Ці Захад адэкватна рэагуе на расійскую агрэсію ва Ўкраіне? Што значыць крытыка Аляксандра Лукашэнкі ў адрас палітыкі Владзіміра Пуціна адносна Ўкраіны?
Гутарку з Вітаўтасам Ландсбергісам слухайце пазней у нашым эфіры. Праваабарончы цэнтр «Вясна» распачаў кампанію падтрымку Паўла Вінаградава, які напярэдадні тых ці іншых грамадска-палітычных падзеяў у краіне сістэматычна робіцца ахвярай адвольных затрыманняў і арыштаў. Пра гэта праваабаронцы абвясцілі 15 кастрычніка на прэсавай канферэнцыі ў Менску, паведамляе Ігар Нержын.
Праваабаронцы лічаць, што практыка масавых адвольных прэвентыўных затрыманняў грамадскіх і палітычных актывістаў будзе шырока выкарыстоўвацца ў Беларусі падчас прэзідэнцкай кампаніі 2015 году.
Зараз вельмі шмат гаворыцца пра паляпшэнне іміджу рэжыма, пра тое, што Лукашэнка ў нас стаў голубам міра. Это ўсё, канешне, вельмі выдатна, што ён у нас голуб міра, але ў краіне пакуль што мы не назіраем таго, што б магло нам даваць магчымасці сцвярджаць пра нейкія паляпшэнні сітуацыі з правамі чалавека. І апошнія гэты выпадкі якраз такі сведчаць пра адваротнае.
На думку Стэфановіча, улады будуць толькі пашыраць практыку адвольных прэвентыўных затрыманняў актывістаў напярэдадні важных грамадска-палітычных падзей у краіне.
І я думаю, што ў некаторым сэнсе апошнія тэндэнцыі могуць сведчыць пра характар выбарчай кампаніі 2015 года. Магчыма, улады будуць как бы не выкарыстоўваць жорсткіх формаў пераследу, як крымінальнага пераследу палітычна матываванага. Але можа паўтарыцца формат хоккейного чемпионата в сенсе активистов оппозиционных, но у меня чомусь такая упомненность есть.
Вясной 2014 года на передадный чемпионат света по хоккею в Минску улады арештовали 38 политических активистов. Правооборонцы подкресливают, что на сегодняшний день отвольное затримание – это один из видов политического переследу. Координатор Европейской Беларуси Максим Винярский, який за час своей политической деятельности провел на окресте на 292 дни, отзначил, что сегодня большая частка активистов фактично стратила махчимость проживать по месту регистрации.
Это смешно ли это так? Я, например, по регистрации сам почти не живу. Бо, коли я там жил, омаль увесь час перед любым мероприемством, перед любым приездом к гостям, до меня начинали приходить сотрудники районного РУ.
Винярский рассказывал, как обычно отбываются затримания.
Когда ты выходишь из места, где ты живешь, все приходят, несколько человек, они, конечно, в цивильной опыте. Частично все они даже предоставляют тебе документ некий, а потом тебе говорят, проявите ваши документы, кто вы такие. Когда тебе документов нет, ты говоришь, что нет, ты говоришь, о, треба удокладнить вашу особу. Ну, когда у тебя у меня, конечно, документы с собой есть, все документы есть, все берут документ, глядят на него, после забирают его себе и говорят, а теперь пройдемте с нами. Ну, далее залежит от того, сколько их. Когда тебе затримовывают два человека, то они с тобой постоять 5 хвилин себе поуговаривают. А когда их 34, а побольше нема никаких журналистов, все отбывается простей. Тебе завершусь ласты назад, это с вами было кусь, автомобиль, и вы едете в Реакзил. С момента, когда тебе затримали, ты фактически целиком выключен из правового некого поля. Бо больше никого твои права на самой справе не трубуют. Легко писать в методичках про то, какие права ты маешь у посторонку у милиции. Але реализовать эти права фактически немощно. Есть твои свидетели, нема твоих свидетелей. Потребна тебе допомога адвоката, не потребна права. Это все существует только у мифичном правовом поле, которого на самом деле нема.
Правооборонный центр «Вясна» распочал кампанию у поддержки Павла Виноградова, який напередодні тих чи інших громадско-політичних подій в країні систематично робиться ахвяри адвольних затриманню і арештов.
День уладу Білорусі дочинені до Павла Виноградова носять незаконний характер і мають політичний мотив, який має на меті недоброохотне спинення або змінення Павлом Виноградовим своєї публічної діяльності. Позволение воли, административный арешт на 15 суток, а так само попередние арешты были ужиты в дочинении до Павла Виноградова выключно в связи с его политическими переконаниями. Даденные обстоятельства позволяют вызначить Павла Виноградова на период его изоляции как притязня.
Правооборонцы подкресливают, что за 10 месяцев 2014 года Виноградов уже провел изневоление агулом 50 суток. Теперь он отбывает еще 15 суток арешту. Активисты регулярно погрожают криминальным переследом и физической расправой.
Мы начинаем кампанию по поддержке Павла Виноградова, который сейчас находится под арештом и на превентивном нагляде. Мы это расцениваем не только кампанию конкретно по поддержке Павла Виноградова, но и супроть практики отвольных затриманий в нашей стране в принципе. Как долучиться до этой кампании, можно сделать пост с тегом «Фри Виноградов», сфотографоваться с портретом Павла Виноградова, выкласть его в социальные сетки, а так само выказать свое меркование на конкурс этой проблемы. Записать видео с портретом Павла Виноградова, выкласть его в социальные сетки с тегом «Фри Виноградов» и досылать Павлу поштовки солидарности. Меня засюда уражает, насколько это человек позитивный и засюда веселый, при том, что он фактически живе в тюрьме. Я просто не уявляю, как он вытримливает это.
Сказав свободі намісник старшині правооборонного центру «Вясна» Валентин Стефанович. І при кінці цієї полугодинки ефіру пропоную послухати «Круги на воді» від Уліса. Ты полюешь, как взрастишь. Хвалях свободи, тут Ганна Соус, сярод темов сьогоднішньої програми. Вядовці популярних курсів «Мова цікава» заявляють, що не зможуть домовитися об далейшій супраці з засновальницею курсів Катериною Кібальчиш і рихтують для своїх слухачів альтернативу. Нова російськомовна інформаційна телепрограма «Настоящее время», яка вийшла у ефір 14 кастрішника, має дати аудиторії з країн, у якій мяжують з Росією, збалансовану альтернативу дезінформації, яка розповсюджується російськими СМІ і викликає нестабільність у регіоні. У Мінському обласному суді протягується процес над былым гендиректором Борисом Древа Владимиром Мальцевым, якого обвинувачваюць у нанясенні вялікай шкоды прадпрыемству і зрыве мадэрнізацыі. Парэшкі ахвяраў галакосту ляжаць без нагляду на стадыёне ў Валожыні. На гэтым месцы запланавалі збудаваць комплекс жылых дамоў на замову фірмаў «Данпрод» і «Трайпл».